Патшалар, 1-нче китап, 21-нче бүлек. Даудның Шаулдан качып йөрүе. Дауд Ноб шәһәренә, Әхимәлек атлы рухани янына килде. Әхимәлек куркудан дер калтырап, аның каршына чыкты һәм: "Нишләп син бер ялгызың йөрисең? Нигә янәшәңдә бер кем юк?" дип сорады. Рухани Әхимәлеккә Дауд: "Патша миңа бер эш йөкләде һәм сине ни өчен һәм ни йомыш белән җибәргәнемне берәү дә белергә тиеш түгел", диде. Шуңа күрә мин егетләремне килешенгән урында калдырдым. Ә хәзер син миңа 5 ипи яисә кул астында нәрсә бар, шуны бир, диде.
Кул астымда гади ипи юк минем. Изге икмәк кенә бар.
Синең кешеләрең хатын-кыз белән мөнәсәбәткә кермәгән булсалар, әлеге икмәкне ашый алалар, дип җавап бирде Дауд Карухани.
Шушы сәфәребездә һәр вакыттагыча безнең белән хатын-кызлар булмады, диде аңа Дауд.
Гади сәяхәттә дә кешеләремнең тәннәре пак була, бу юлы исә бигрәк тә пактыр.
Башка ипи булмагач, Рухани аңа изге икмәкне бирде.
Әлеге икмәк Раббы каршысыннан алынып, шул көнне пешкән яңа икмәк белән алыштырылды.
Ул көнне анда Раббы хозурында Шаулда көтүчеләр башлыгы булып хезмәт итүче Эдоми Дуәк тә бар иде.
Аннары Дауд Әхимәлектән: "Синең биредә берәр сөңге яисә кылычың юкмы?" дип сорады.
Чөнки мин үзем белән кылыч та, башка корал да алырга өлгермәдем.
Патшаның йомышы бик ашыгыш иде.
Имәннәр үзәнендә син җиңгән Плешти Галиятның кылычы бар биредә.
Әнә, эфот артында. Киемнәргә төреп куелган.
Теләсәң, шуны ал.
Биредә бүтән кылыч юк, диде Рухани.
Дауд аңа: "Бир миңа шуны. Аңа тиң булырдай бүтән корал юктыр", диде.
Дауд шул көнне үк Шаулдан качып, Гәт патшасы Әкиш янында сыйну тапты.
Хезмәтчеләре исә Әкишкә: "Исраил патшасы Дауд түгелме соң бу? Шаул меңне үтерде, Дауд исә 10 меңне", дип бие-бие аңа дан җырдадылар түгелме, диделәр.
Дауд әлеге сүзләренә күңеленә салып куйды һәм Гәт патшасы Әкиштән шикләнә башлады. Шуннан Дауд йөзләрен үзгәртеп, акылын җыйган кеше сыман кылана башлады.
Сакалы буйлап сәләгәен агызып, ишек капкаларга төрле билгеләр сызгалап йөрде.
"Күрмисезмени? Акылдан язган кеше бит бу.
Нәрсәгә дип минем янга алып килдегез аны?" диде Әкиш үзенең хезмәтчеләренә.
"Минем алда шама кайланып торырга аңардан башка тилеләр беткән мәллә? Шушын дибәндә минем яныма керерме?"